Ісусу Христу! Ви слухаєте програму «Радіо Воскресіння». Християнство ширилось на території сучасної України ще задовго до хрещення князя Володимира Великого. Вже за апостольських часів благовість сягала українських земель. За переказами, апостол Андрій Первозванний проповідував на північному узбережжі Чорного моря і благословив Дніпрові кручі. Апостол Павло проповідував на землях Македонії, Греції, Болгарії, звідкіля християнство теж поширювалось на українські землі. Папа Римський Климент, засланий римлянами до Криму у другому столітті, знайшов у Херсонесі чисельну християнську громаду. На Нікейському соборі 325 року був присутній єпископ Теофіл з Босфору, античної держави Північного Причорномор'я з центром на берегах Керченської протоки. 381 року у роботі Константинопольського собору брав участь готський єпископ Ульфіля. Вже у 3-4 століттях відомі Скіфська, Херсонеська, Боспорська, Фульська, Готська, Сурська єпархії. Тому не дивно, що у 860-х роках проповідники Кирило та Методій у Корсуні знайшли Євангелій і Псалтир з руськими письменами. За більш як 100 років до Володимирового хрещення відбулось Аскольдове хрещення. Зауважмо, що київського князя Аскольда Українська православна церква Київського патріархату вела до лику святих. Детальніше про нього та перше Аскольдове хрещення розповідає письменниця, завідувач відділом Львівського музею історії релігії Ірина Вовк.
Питання про християнство на Русі до Володимира, як і взагалі питання про перші часи України Русі, належать до найменш висвітлених у нашій історії. Серед таких темних її сторінок є доба князя Аскольда, що пов'язана з першим наверненням Русі до християнства. Літопис руський оповідає, що в Києві з'явилися воєводи Рюрика, Аскольд і Дір, звільнили Київ від підлеглості хозарам, підкорили сусідні племена, а в 860 році напали на Малу Азію та підступили до самого Царгорода. Імператора Михаїла III того часу не було в Царгороді, і від страшної загрози місто врятувало чудо Влахернської Божої Матері. За однією версією, ікону обнесли мурами міста, а іншою – шати ікони опустили в море. Відразу почалася буря, і Аскольд зі своїм військом мусив відступити. З приводу цього чуда складено було молитву. «Взбранний воєводі побідітельная, яко ізбавлшися от злих». Патріарх Фотій, за якого стався цей напад, писав в окружному посланні, що незабаром було складено мирний договір між Руссю і Візантією, Аскольд охрестився, і до Русі виряджено було єпископа, який охрестив народ. Друге джерело – імператор Костянтин Порфирогенет у біографії свого діда Василя І Македонця, що був наступником Михаїла III, писав, що не Фотій, а його наступник Ігнатій вислав на Русь єпископа, який охрестив її. Писав він і про те, що дід його Василій І укладав договір із Руссю. Літопис руський оповідає, що у 882 році до Києва приїхав Олег, той, кого міфогероїчний епос прозвав Віщем, а народна традиція, навпаки, Гориславичем, разом із сином Рюрика Григорієм, і наказав убити Аскольда і Діра як узурпаторів, бо не були Аскольд і Дір княжого роду. Над могилою Аскольда побудовано церкву Святого Миколая. Ряд видатних учених-істориків, а з ними і Вернацький, вважали, що напад на Царгород зробила не Київська Русь за Скольдом, а Русь, що жила на берегах Озівського моря і мала осередком старогрецьке місто Таматарху, яке в наших літописах називали Тмутарокань. Вернацький вважав навіть, що Тмутароканська Русь стала зародком християнства всієї Русі. Інші поважні історики, серед яких Михайло Грушевський та Іван Крип'якевич, обстоювали думку, що нападала на Царгород власне Київська Русь за Скольдом на чолі, і внаслідок договору з Візантією вона прийняла хрещення. До слова, Михайло Грушевський вважав Аскольда і Діра не варягами, а слов'янами, нащадками Кия. Проте барон Михайло фон Таубе, історик, міжнародний діяч, виходець зі старовинного шведсько-німецького роду, на підставі вивчення скандинавських і латинських джерел, доходить висновку, що коріння Аскольда і Діра все ж таки варязькі. Варяги йшли зі Швеції на опанування східнослов'янських земель різними шляхами. Перша хвиля завойовників йшла з Упсали у напрямі Ладозького озера та річки Волхова. Вони оволоділи Ладогою, Ізборськом, Новгородом 862-66 роки. Передвів Рюрик. Друга хвиля ішла з міста Бірки на землю корсів. Один з варязьких ватажків, наймені Аскольд або Оскольд, пройшов далеко в глибину країни і там узяв багате місто Апулію. Його захищало 15 тисяч вояків, але пощастило домовитися з ними і припинити боротьбу, бо серед варягів та серед захисників міста були християни. Це темне місце барон фон Таубе тлумачив так: Апулія – це Ополіє, місто полян. Тільки Київ міг зробити таке враження багатством золота та срібла. З другого боку, відомо, що він був тоді під владою хозар, серед яких ширилося християнство. Таким чином автор робить висновок, що Апулія – це Київ. Така версія дає змогу не пов'язувати Аскольда з Рюриком. Варяги Рюрика та варяги Аскольда походили з різних міст, і Аскольд не мав жодних зв'язків з Рюриком. Отой шлях Німаном та Прип'яттю, яким міг прийти Аскольд, як показали археологічні дослідження останніх часів, мають багато варязьких могил та пам'яток, зокрема біля міста Гродно. Водночас на берегах Німана збереглися назви Русь, Рос, Варос, частина території в околицях Німана ще в 13 столітті звалася Рушія. Можливо, звідти Аскольд міг перенести до Дніпра назву Русь. Виходячи з цих припущень, Михайло Таубе пояснює перші слова початкового літопису під 852 роком. Наченшу Михаїлу царствоваті началася прозивати Руська земля. Імператор Михаїл III був проголошений царем ще дитиною. З 856 року почав самостійно правити. Роком 856 Таубе датує завоювання Аскольдом Києва Апулії. Київ часів Аскольда був дуже багатий, могутній, торговий і культурний осередок. Він лежав на шляху, який зв'язував два океани – Великий океан Китай з Атлантичним, з країнами Фландрією, Францією. Цей шлях ішов через Київ, Прип'яттю на Польщу, Моравію, Чехію, Німеччину. На часи Аскольда припадає складення митного статуту в Рафельштетті, Баварія, в якому згадується торгівля з Руссю за цісаря Людовика Німецького, 876 рік. Стосунки з Західною Європою не обмежувалися цим. Відомі стосунки з Регенсбургом, що був тоді політичною та культурною столицею Німеччини. Перед добою Аскольда західні місіонери посилили свою увагу до народів Сходу. На півночі засновується єпископство в Гамбурзі, Бремені з метою посилення місійної діяльності в Швеції на берегах Балтійського моря. Тому чимало варягів приходили в Україну вже християнами. З Регенсбурга, Зальцбурга, Пасау розходились місіонери, які разом з християнством несли і латинську культуру. Латинська культура поволі проникала і до Русі, і вплив її позначився на тому, що до церковної термінології прийшло кілька латинських слів – «олтар», «хрест», які не мають нічого спільного з грецькою мовою. Імовірно, що ці слова могли поширитися з Моравії по інших слов'янських землях. Зв'язки з Заходом не обмежувалися Німеччиною та Скандинавією. Вони захоплювали Богемію, де Прага була добре відома Русі, та Моравію. Одночасно з появою Оскольда на Дніпрі брати Кирило та Мефодій з'являються в Моравії. У 863 році у князя Ростислава, що був уже християнином. Рівнобіжно ширяться зв'язки з Болгарією, яка в середині IX століття досягла найбільшого розквіту політичного та культурного. У 864-65 роках князь Борис прийняв християнство. З Болгарією Аскольд мав деякі зв'язки, на це вказує той факт, що сина Аскольда убили болгари 864 року. До цього додамо згадку про місійну діяльність апостола Андрія та легенду про його відвідини берегів Дніпра і гори, де згодом мав бути Київ. Місіонерський шлях апостола Андрія проліг через Крим, Кубань, де від початків нового часу були грецькі колонії, а далі на північ, на річку Волхов, до країни варягів та Риму. З цим пов'язувався вступ східної слов'янської Європи до християнського світу. Відповіддю на легендарну місію Андрія Первозваного щодо Русі може стати історія про перенесення святим Кирилом і Мефодієм до Риму мощей Климента, який прийняв мученицьку смерть у Херсонесі. Звідти перенесено мощі до Константинополя і нарешті до Києва за часів Володимира Великого. Апостол Андрій Первозваний та Климент – перші християнські просвітники Русі. Вони разом зображені на фресці у церкві святого Климента у Римі, де було поховано рівноапостольного Кирила. Таке було становище юної Русі України, очолюваною Аскольдом на світовій арені. Вона була міцно пов'язана з Азією та Європою, і могутня стихія християнства, що підкоряла європейські народи, з різних боків наближалася до неї. За таких умов договір Аскольда з Візантією та перше хрещення Русі набувають величезного значення. Договір Аскольда з Візантією із Василієм І, як датує його внук Костянтин Порфірогенет, 874 рік. До питання про хрещення Русі та самого князя Аскольда ми маємо дві вказівки і дві дати. Патріарх Фотій писав, що це він надіслав до Русі єпископа, який всіх охрестив. Натомість Костянтин Порфірогенет твердив, що єпископа послав наступник Фотія патріарх Ігнатій після підписання договору з Василем І Македонцем. Цим першим єпископом Русі був єпископ Михаїл, якого Никонівський літопис називає першим митрополитом. В Якимівському літописі є така вказівка – Михаїл дякував Богові і пішов до Болгарії. В Якимівському літописі оповідається про чудо з Євангелією, яка не згоріла у вогні, куди поклав її Михаїл. Це зробило велике враження на присутніх і сприяло наверненню їх до християнства. Проте ж саме чудо на Русі за часів Василія І оповідав Костянтин Порфірогенет. Це зміцнює переконання, що Михаїл є власне той владика, якого вирядив на Русь патріарх Ігнатій за Василія І. Серед болгарських владик того часу був відомий єпископ Корфа, що носив ім'я Михаїл. У 1915 році в Звіринецьких печерах у Києві було знайдено рештки двох церков, присвячених одна святому Михаїлові, а друга святому Василеві. Отож, перша з них присвячена патронові першого митрополита, а друга – патронові імператора Василія І, що сприяв першому хрещенню Русі. Щодо самого Аскольда, то він був хрещений раніше, бо ніхто не згадує його хрещення, а тільки Русі. Проте і літописна, і усна традиції вважали його християнином. Після смерті Аскольда над ним поставлено церкву Святого Миколая. Очевидно, таке ім'я мав Аскольд після хрещення. Це ім'я було на початку дуже рідкісним не тільки на сході Європи, але і на заході. Воно стало ширитися після перенесення мощей Святого Миколая з Мирлікійської до Бару 1087 року. Але між 858 і 867 роками папський престол займав Миколай Великий, який дуже сприяв християнізації північно-східної Європи. Існує припущення, що дати ім'я Миколая Аскольдові міг тільки латинський священник, і то не пізніше 867 року. Факт побудови церкви Святого Миколая на могилі князя Аскольда – незаперечний доказ на користь Аскольда християнина. Коли Аскольд загинув від рук агентів Олега Гориславича 882 року, то сам Олег не відразу опанував Київ. Наступником Аскольда був Дір, теж християнин. Дір і побудував церкву Святого Миколая. Нагло загиблого князя Аскольда поховали не як узурпатора, а як стольного мужа за всіма канонами християнської віри. Церкву Святого Миколая було зруйновано за Святослава по смерті княгині Ольги, коли тимчасово язичництво взяло верх над християнством. Пізніше церкву відбудували. Останню церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі збудовано на початку 19 століття, а зруйновано в 1935 році разом із цвинтарем. Перші руські літописи малюють блискучу картину князювання Аскольда, звільнення Києва від хозар, об'єднання сусідніх племен по Дніпру, похід на Царгород, договір з Візантією 874 року, перше хрещення Русі, перший єпископ Михаїл у Києві, налагоджені стосунки зі Сходом і Заходом. Яка далека ця плідна діяльність від наївних легенд про Рюрика? В Якимівському літописі Аскольда названо преподобним, що свідчить про пошану до нього руського народу. Руська держава була заснована діяльністю Аскольда. З Києва, а не з Новгорода, пішла ідея федерації слов'янських племен, що привело до створення першої руської держави. Тенденційна редакція перших літописів, намагання їхніх редакторів переконати читача в єдності княжої влади, яка іде від Рюрика, мала наслідком затушкування діяльності князів, не пов'язаних з Рюриком, у тому числі і Аскольда.
Програма «Радіо Воскресіння» добігає кінця. У ній брала участь письменниця, завідувач відділом Львівського музею історії релігії Ірина Вовк. До ефіру програму підготувала звукооператор Віталій Бохонко та редактор Любомира Бурка, керівник проєкту Мирослав Павлюк. Нехай у ваших домівках завжди панує мир, злагода і любов. Слава Ісусу Христу!